Kas ir ļoti interesanti šajā divdienu formā, ka tur satiksies gan cilvēki, kas mēģina konstruktīvā un likumīgā veidā uzlabot pilsētvidi, tie ir arhitekti, dizaineri, urbānisti, publiskās telpas advokāti no dažādām valstīm ar ļoti interesantu pieredzi. Un tad otrā dienā, sestdienā, mums pulcēsies tāda anarhistu kompānija, brīnišķīgi jauni cilvēki, protams, no Dienvidēropas, no Barcelonas, Lisabonas, Milānas un arī Johns Jordans, kurš dzīvo Francijā, aktīvisti, kas mēģina nesankt ar pēkšņām un visnotaļ riskantām un ļoti, ļoti drosmīgām aktivitātēm mainīt ierasto lietu kārtību.